On lähel tuttav tunne hoopis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meene keele, just meene keele, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda! Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline laulja Elina Leitšaeva. Tere!
Tere!
Me täna peaksime tegelikult pealkirja saatele ära muutma, sest te ei joo kohvi.
Ei, ma ei joo kohvi tõesti. Minu lemmik jook on vesi.
Vesi, jah?
Jah.
Ma kuskilt lugesin, et siis kui talvel kipuvad igasugused viirused tulema, et siis teil on mingisugune, mis sipelgapuu koore ekstrakt see oli, mida te võtate?
Jaa, täitsa sipelgapuu koore ekstrakt mõnikord aitab sellistest viirustest üle olla. Noh, vähemalt mulle tundub, et aitab. Võibolla siin on mängus ka natukene placebo elementi. Aga samas nagu tõesti tulemas ongi talv, sügis, kevad on kõige keerulisem ja eks ma üritan oma organismi siis natukene poputada erinevate nii-öelda super toitudega, näiteks kurkum ja mul on iga hommikul joon kurkumi ingveri shotti, panen sinna sidrund ja mett ka juurde. Oi, see paneb seest kõik põlema, aga seest ma arvan, et see on väga hea selline.
See sipelgapuu, see kasvab teil kuskil seal kodus nurgas siis või?
Ei, seda ma täitsa ostan apteegist, et nii originaalne ja nii looduslik ma veel ei ole.
Aga te liigute selles suunas?
Absoluutselt, absoluutselt.
No, räägime sellest, et teil sai kuulamis valmis täitsa uus lugu, mis on pühendatud vanaemale.
Just.
Lend. Ja sellega seoses mulle meenus minu vanaema, kes ka mulle laulis, ilmselt nii nagu teie vanaema teile laulis. Ja minu vanaema laulis põhiliselt kahte laulu. Üks on see, et pääsu lind, ammu ootasin ma sind. Ja teine on siis selline vaimuliku taustaga lugu, et kalla kallis isa käsi rahu minu südame. Mis laulu teile lauldi?
Oi, mulle... Ma mäletan väga hästi vanaema laulis ja ka, ka ema enne und laulis hästi ilusat hoopis vene rahva laulu. Usarita uzorinki mnoga jasny zvyost a u tjomnaj ta nochinki i my счету нет.
No, suurepärane. Minu selle peale küll uni ei tule. mina plaksutakse ja nõuaks veel.
Ja eks...
Mõnest asi kaugel.
Eks sinna tuli ka tuntuid unelaule veel juurde, aga ma mäletan, et just see kuidagi puudutas mind väiksena kõige rohkem.
Ma saan aru, et muusika ja laul on teid ümbritsenud ju väga, väga väiksest peale. 4-aastased viis ema teid laulukoori Raaduga. Te nagu ise siis tahtsite ka minna või oli mingisugune...
Ma kõtan ette, et nad väsisid ära sellest, et ma kogu aeg seal midagi peenikese kõrge häälega kodus kogu aeg laulsin kaasa ja kuna vanaema oli väga selline musikaalne omal ajal laulis ka laulukooris, siis vana isa isegi mängis orkestris, et selline muusikaline geen oli meil alati olemas, aga noh, sellised tõesti professionaalseid muusikud meil ei olnud. Ja suur armastus muusika vastu oli ka alati olemas. Ja siis ema laulis 10 aastat seal samas laulukooris ja siis oligi selline lihtne otsus tehtud, et viiakse mind ka laulma, kuna muusika vastu oli mul alati väga suur huvi. Kas või see, et alati metsas pidin ma alati lindudele, loomadele, kõigile laulud kõik ära laulma. Ja siis juba siis tekis mul selline esinemise huvi ja selline nii-öelda lava peal olemise kirg, et vanaema pani mind kõrgem kännu otsa, keset põldu siis Ja siis loomulikult mina siis laesin kõik löörid valle, seal vanema, seal isa või no, sugulased korjasid marja ja mina neile laulsin.
No, need metsaelukad ilmselt ei olnud kõige tänuväärsem publik, et need oravad ja muud loomad seal, kelle te lausite ka.
No, lindudega ikka laulsime võidu.
Nii et ega teist ju põhimõtteliselt ei oleks saanudki ei advokaati, ei arsti, et see muusiku elu nagu terjendas ikka kohe algust peale.
No selle vastu suur armastus oli mul kohe olemas ja eks vanemad ka aitasid kaasa, meil näiteks vanaemaga jällegi olid sellised äraarvamismängud, et tema lasi mulle siis tuntuid meloodiaid ja teoseid, sümfooniaid, aga kõige rohkem ikka klassikalist muusikat ja iga äraarvatud teose eest, kus ma arvasin ära siis nii helilooja kui ka teose, sain ma kommi ja kuna mina olen tohutud suurt majasmak, siis minu jaoks oli väga, väga oluline kõik need meede jätta, see oli üks asi ja siis vanaemaga käisime ka iga pühapäeval Toomkirikus, käisime Oreli kontsertid, või oli see laupäeval, ei minu arvates oli pühapäeva need Oreli kontsertid, käisime iga pühapäev neid kuulamas ja siis kui ma eriti hästi ja rahulikult istusin, ei sahistanud, siis ma sain pärast ka kas kommi või midagi head.
No honoraridega harjutati teid siis iga väga madalast maast juba ära, jah?
Honoraridega. No jah, no, ja, ikka, et hea esinemise ja käitumise eest. See midagi väga-väga mõnusat. Ja et kuidagi selline muusikaga tegelemine oli meil alati selline väga tähtis osa peres. Aga kui ma olin väike, siis ma tahtsin saada alguses turistiks, sest mulle tohutult meedis ka reisida. Ja ma mõtlesin, et noh, turist on ju tore olla, näed kõik kohad ära ja saad nautida, aga siis pärast ma sain aru, et nii lihtsalt see ei käi, et tuleb ikka raha teenida, et olla turist. Ja siis mõtlesin, et äkki saaks siis astronautiks ja sõidaks kuule, kuna mulle tohutult pakkus huvi kõik see kosmose ja tähtedega seonduv. Mõtlesin, et oh, et on vaja ikka tähtede poole pürgida. Ja et ma isegi õppisin kogu selle tähtede atlase ära kõik need tähe need kõik need no igal juhul kõik mis sellega oli seonduv oli mul täiesti väga hästi selge ja siis mu ema ütles, et arma selline, sa oled juba nii pikk ja nii suur, et sa ei mahu kabiini ära unusta see asi ära ja siis mõtlesin, et mul oli veel suur unistus, et mulle tohutud meelsid need igasugused lõbustusparkide, need hullumeelsed atraktsioonid ja karussellid, siis vaatsin kuskil dokfilmi, et astronautid saavad seda tasuta. Siis mõtlesin, issad jumal, minu dream job, ehk siis minu unelmate töö. Aga siis jah, kasvasin liiga pikaks, mõtlesin, et aga kuna mulle meedisid ka dinosaurused väga, siis mõtlesin, et saan arheoloogiks, lähen dinosauruseid kaevama. Ja siis kui me koolis hakkasid siis ajalootunnid, siis mõtlesin, oi, mina küll seda eluaeg õppima ei kavatse, et mul lapsena tekis kohe küsimus, et õpetaja rääkis nii kilda näoga, et mis oli paar tuhat aastat tagasi, ja siis mul alati küsisin õpetaja käest, kus te teate, kas te olite koha peal? Et miks te nii kindla näoga seda räägite, et isegi ei tekita küsimust, et aga äkki nii ei olnud, et ei ju ei tea. Ja siis võt selline nagu vastuolu tekis minus ja siis pärast seda ma ossasingi, et ikka tahan lauljaks saada.
No aga tegelikult, eks need teised unistused on ju teatud määral teide läinud ka, et noh, reisida saab ju nüüd, ei pea oma rahast sõitma üldse, sõidate kohale, nende kontserti makstaks peale ka veel, eks?
Ja.
Tähtede sekka, te olete ju ka jõudnud.
Noh, pürgin.
Eks ole?
Ja.
Noh. Ja noh, vaat nüüd, et dinosaurused nendega on nüüd natuke keeruline. Aga noh, jakene küll, et seda me võime käsitleda ka nii,
aga...
et ma saan aru, et noh, teile järjekindel ja perfektsionist, nagu te olete, teile meeldib ka niimoodi igas asjas minna nagu süvitsi.
Just.
Et noh, ütleme, et siis see on nüüd siis see
minu kaevamis arheoloogilised tööd, samuti, et kui on vaja ikka vana muusikaga tegeleda, ikka mitu sada aastat vana muusikaga, see on ju ka tegelikult täitsa dinosauruste välja kaevamine.
Teil on suurepärane eesti keel. Ma saan aru, et tegelikult lapsepõlves kodune keel oli teil vene keel?
No põhiliselt, jah, põhiliselt küll.
Ja Eesti kodakondsuse te saite 8-aastaselt ja sellele dokumentile, ma tean, on alle kirjutanud Siim Kallas, kes sel ajal asendas valitsuses kedagi vist midagi. See paper on teil kuskil niimoodi alle pühalik.
Ausalt öeldes, mina isegi ei teadnud, et kui see fakt nii-öelda välja tuli, siis ma olin nii endast väljas, mõtlesin, mis asja, et ma olen algusest alates olnud nagu no, Eesti kodakondsusega ja nagu ma olin tohutult pahane, mõtlesin, et mis vale juttu nad ajavad. Ja siis ema vaikselt pärast tuli, kuule tegelikult oli jah, mingi sõike jama, aga see oli puht sellel põhjusel, et kuna ma sündisin 91. aastal, siis olid mingi kohutud mingisugused segadused ja siis,
ja
keegi kaotas mingisuguse minu paperi ära, siis pärast see tuli välja, siis ema tegi taotlused jälle, kui läks kuhugile midagi kaduma, et nagu puht bürokraatiliste segaduste tõttu.
Aga nüüd teil on ikkagi Siim Kallase autogrammiga paper.
Ja kusagil on see olemas, pärast tuli välja, aga ma olin täiesti kindel, et peaks ikka kõik korras olema, aga tuli välja hiljem.
No rahvusküsimuses te olete olnud väga selline printsipiaalne ja ükskord Irve Pargis saite isegi ühe vene kuti käest tappa, nii et
tõitsid tüdruku käest.
Veel hullem. Oligi selline lugu, jah?
No kuragi...
See oli linnalegend.
Ei, see ei ole linnalegend, jah, et oli mingisugune moment, et mingisugune vene tüdruk, kes oli vist täis, aga ma olin päris väike veel. Siis jah, läks kuidagi sõneluseks ja mina rääksin eesti keeles, sest teda vist talle see ei sobinud. Täitsa lõi mul nina täiesti puruks. Aga noh, eks mis seal ikka... Oli hea õppetund, et tuleb võib-olla veel rohkem oma diplomaatiliste oskustega vaeva näha.
No, kas teil praegu siin Eestis tundub, et on mingisugune probleem Eesti, Vene, noh, mingide muude rahvustega või noh, aegalt ikka kuidagi, noh, enne valimisi eriti, noh, keegi kuskil jälle tuleb lagedele, et vaat näed, mida nemad nüüd valivad ja mis nendele lubada ja mis teistele lubad. Kas on praegu probleem mingi või ei ole probleem või ongi see selline, et noh, keegi tekitab aegajalt jälle selle teema, et noh, ikkagi me ei läheks mitte meil meelest ära, palju meil kedagi kuskil elab ja miks on seal rohkem neid ja siin teisi ja nii edasi.
No, ma võin öelda, et võib-olla kuskil mingisugustes seltskondades või mingisugustes kihtides võib-olla kuskil on see ka suureks probleemiks ja küsimuseks kellegi isiklikult, kellegi jaoks. Aga mina kõdagi, mina tahan uskuda, et ikkagi me elame kõik siin Eestis ühe rahvane, et vahet ei ole, mis meie taust on. Aga...
Kõik inimesed on ilusad ja head.
Ja vähemalt ma tahan uskuda ja tegelikult, noh, et tegeledes muusikaga, need barjäärid kaovad veel rohkem ära, sest muusikal ei ole vahet, kas sa oled, mis on su sugu, mis on su rass, mis on su taust, mis on su emakeel ja kõik need, noh, me tegelikult oleme lõppkokkuvõttes kõik ühtne maailm tegelikult vaatamata kõigele ja ma arvan, et peaks ikkagi rohkem olla sallivam ja sellisem no, hea tahtlikum üksteise vastu, et vaatamata nendele.
No keelte peale teil on üldse väga hea annem, teil on elus mingisugune periood, kus te olite Jaapanis tohutusvaimustuses, õppisite Jaapani keelt isegi ja noh, rääkimata siis Eesti, Vene,
Inglise, Prantsuse.
Saksa. No Prantsuse, seal ei pääsenudki ilma prantsuse keeleteks.
Seda küll, jah.
Aga see Jaapani vaimustus, kas sellest on nüüd tänaseks päevaks midagi järele jäänud ka teil kodus ikka mõni väike bonsai kasvab kuskil või?
Ikka, jah, see Jaapani vaimustus oli, nii-öelda minu puberteedi iga siis möödus Jaapani vaimustuses, et kui mõned võib-olla selles vanuses teevad muid trikke ja pahandusi ja koerusi, siis mina olin täiesti süvitsi selles Jaapani teemas, keeles, muusikas ja eks sellest on jäänud, ma mäletan, et me isegi tellisime Jaapanis sellised ägedad kostüümid, mingi Hello Kitty, selline Kigurumi oli selline suur nagu kostüüm ja siis ma mäletan, et see on isegi mul kodus alles ja siis me sõbrannadega, kes siis kõik Jaapani teemas olid. Siis...
Suured kostüümid saadavad teil läbi eluba.
Ja siis me panime need selga, läksime linna siis ringi kõndima ja tegime endal sellised huvitavad soengud ja meigid ja et täitsa see kostüüm on kodus olemas.
Jaapani keeles midagi meelde tuleb praegu veel?
Noh, ma võin öelda, et Watashiva elinades, Yoroshiku onegashimas.
Aha, jah. No, mitte, et ma oleks midagi aru saanud, aga noh, ju siis nii on, jah.
Ja ma ütlesin, et tere, et ma olen Elina ja mulle väga, väga meeldib sinul.
Selge. Ma paraku ei oska jaapani keeles vastata, prantsuse keelega ma olen ka muidugi jänni, nii et selles suhtes... Aga noh, mis parata? No kuskil oli juttu sellest ka, et tegelikult lapsenad olid selline, pigem selline tagasihoidlik, kõik, mis puudutas seda väljaspool lava olemist, et seal te nagu väga niisugune hakkaja ei olnud, aga nii kui te lavale saite, et see oli nagu teie maailm algust peale. See rambi palavik teile nagu on ikka tuntud tunne või?
No... Ja mul oli huvitaval kombel, kuidagi olin ma hästi tagasi hoidlik ja natukene, noh, ma mäletan, et mul oli väga suureks probleemiks võõrale inimesele helistada näiteks. Oh, ma arvan, et see oli isegi probleemiks, ma arvan, 16 aastaseni umbes. Et noh, ma olen kuulnud, et ka nii mõnelgi teisel noorel on see olnud, et aga jah, et sellised võõraste inimestega mõnikorda tutumised või rääkimised väiksene tekitasid minu tohutud stressi ja et ma vältisin igasuguseid konfliktseid olukordi tihti lugu tegelikult. No väljartud siis, kui mulle või minu lähedastele tehti liiga, siis ma kohe noh, kaitsesin neid verbaalselt nii-öelda. Aga jah, laval oli selline palju... sellise avatum ja mõnus tunne, et ma tundsin, et see on nagu see koht, kus ma tahan olla ja kus ma ei karda ennast kuidagi väljendada ja ei karda olla see, kes ma olen.
See tunne kestab nagu siia maani?
Ma arvan, et jah, see kestab siia maani ja võibolla sellest tunenevalt ei tekitagi minus lava ebamugavust tunne, et mitte iialgi. No väljardutud siis, kui ma tean, et ma pole piisavalt palju tööd ja vaeva näinud ja lugu ei ole näiteks piisavalt selge.
Siis sellised asju juhtub siis ka? Või?
Ma arvan, et on mingi üks või kaks korda elus juhtunud, et ma teadsin, et ma lihtsalt ei jõudnud nagu õppida. Noh, lihtsalt ajapuuduse
tõttu. Üks või kaks korda.
Ja, ja siis nagu siis ma läksin tootult ikka pabinas sinna lavale, tegin kõik ilusti ära, aga mõtlesin, et ma elu sees ei taha enam lavale sellises olekus minna. Et see ei ole üldse see, mida ma tahan. Ja selle tõttu iga kord, kui ma lähen lavale, siis ma tean, et ma olen 100% endast annud, lugu selgeks teinud ja et ma saan läbi selle inimestele mingit head emotsiooni pakkuda, vaid mitte pabistada, kas sõnad tulevad meelde või ei tule.
No kui me nüüd räägime natuke sellest Eurovisiooni laulust ka, et kui ikkagi vaatate hulk noh, koha peal, aga kokku summa mingi 200 miljonit või...
220 miljonit oli isegi.
Kuskil peale selle. No peale seda nagu ei tohiks nagu ükski saal tunduda liiga suur.
No ma võtan kuidagi igat esinemist ikka väga erilise sündmusena. Vahet ei ole, mitu inimest saalis on. Et minu arvates on see alati see hetk, kui ma tahan midagi head pakkuda ja vähemalt jätta mingisugusegi jälje inimese hinge või inimese ellu, et vähemalt kuidagi see muutuks paremaks. Et, aga loomulikult suured lavad mulle meeldivad. siin ma isegi ei hakka valetama, aga tõesti jah, suur lava on see, mis annab väga võimsa tunde ja eriti siis, kui rahvas elab kaasa ja see tagasi selline tuleb sealt selline, ma ei tea, kas energia või selline säriseb kõik seal laval, et kui on palju rahvast ja inimesed elavad kaasas, on midagi väga võimast.
Miks siis võitu ei tulnud?
Ma arvan, et noh, arvestades, et see lugu ei olnud nagu sellises väga Eurovisiooni formaadis tegelikult. Olge mausad.
Samas see Eurovisiooni formaat muutub iga aastaga järjest segasemaks, nii et seda on üsna raske juba aru saada, milline see siis see nii-öelda formaat on. Et,
no, aga...
Tegelikult oli väga hea ja väga huvitav laul.
Ja...
Väga hästi esitatud, muidu.
Aitäh, mul on hea meel seda kuulda.
Te teate seda ilmselt ise ka, ma arvan.
Ma arvan, et tol hetkel ma olin siin ja praegu ja tänu sellele ikkagi realiseerisin kõik, mis ma tollel hetkel olin suuteline tegema, aga ma arvan juba vaadates praegu tagasi, siis mõtlen, et, et muusikalis nüantsidega võiks rohkem mängida ja seal võiks nagu vaiksemalt laulda näiteks pianos, see esimene kõrge koht, kus ma lähen hästi õrnalt niimoodi pianos ja siis niimoodi kasvatada, et noh, sellised asjad tulevad juba natukene hiljem, aga tol hetkel ma arvan, et ma tegin 100%.
No tuhka sellest kohast, aga, aga selline võimalus ennast näidata, ennast nähtavaks ja kuuldavaks teha. Seda ikkagi juhtub väga vähestel inimestel. Noh, nii väikses riigis kui meil eriti. Kas selle Eurovisiooni kogemuse baasilt nüüd on, on tekinud ka mingid selliseid võimalused? Kas see tegi mingid uksi oluliselt lahti teie jaoks? Et noh, varem või hiljem te oleks ilmselt jõudnud nendele lavadele, kus te nüüd võib-olla jõudsid natuke kiiremini. Ikkagi aga.
Ma arvan, et rahvusvahelises mõttes ikka andis see päris palju, et nii mõnigi inimene sai tundma sellist lauljat nagu Elina Nechaeva, kes enne seda ei, kellel ei olnud aimugi, et selline tüdruk või naiste rahvas üldse eksisteerib. Ja seal tuli ka päris palju, pärast seda tuli päris palju põnevaid projekte ja näiteks Venemaal on üks hästi tuntud helilooja, Aleksei Rõbnikov, kes kirjutas Buratinale muusika.
Sellise no kelle pole kirjutanud?
Rock-ooper Junone ja Voice hästi tuntud. Ja siis tema kuuldes minu kõrgeid noote, siis kutsus sisse laulma, siis salvestama tema uue filmi jaoks, natukene sellise usuteemalise filmi jaoks, siis seal, seal oli hästi suur ilus teos, liturgiline teos ja siis mina olin solist, kutsus salvestama ja et noh, kas või selline moment, et tal oligi kõrget sellist sopranit vaja ja ta oli vaivustuses, ma peaks ütlema, aga kahjuks korona tõttu jäid need esietendus noh, ja kõik need asjad jäid ära, aga pole hullu.
Küll nad tulevad.
Küll tulevad.
No kui jutt filmi peale läks, siis see pidavad olema kuulsuse üks selline eriline staadium, kui inimene saab mängida kas siis lavastuses või filmis ise ennast. Nii. Teil on see juba ära tehtud.
Tehtud, jah. Kuigi päris väikses, väikses rollis, aga ikkagi on tehtud.
See tegelikult oli väga huvitav projekt, ütleme nii.
Oli küll tegelikult. Ma arvan, et see...
Nüüd käib siis sellest Eurovisiooni teemalisest filmist.
Mis, jah, mis Netflixis siis tuli välja. Et kahjuks jäid punased vaibad ja esilinastus Rotterdamis ja kõik sellised asjad ei jällegi korona tõttu ära. Ja tegelikult pidi see ka film tulema kinoteatritesse, aga noh, siis olukord ei lubanud seda. Tuli ainult Netflixis välja. Aga see oli väga põnev kogemus, et sai ise ennast mängida ja ka teiste Eurovisiooni staaridega niimoodi suhelda, aega veeta ja see oli tõesti fantastiline kogemus ja ma loodan, et tuleb ka veel selliseid.
Kas sellest samast filmi kogemus, et kas sellest on ka mingid kontakte jäänud kellegagi, ma ei tea, meilite kellelegi vahepeal saadate mingid sõnumeid või sellest seltskonnast,
kas
seal olid?
Jaa, eks me sotsiaalmeedias ikka suhtleme, mõnikord saadame sõnumeid, kommenteerime, elame üksteisele kaasa, küsime, et noh, et kuidas kellegil selle koroonaga ikka on, et kas on elus terved, et jaa, et selline suhtlus, tore suhtlus on jäänud.
No kui me siia vahele nüüd ühe muusikapala paneks, mis see võiks olla? No tavaliselt ma olen laulda öelnud külalistele, et no, et valige midagi välja. Muidugi võite ka ise laulda, mille peale siis öeldakse, oh ei, võib-olla jätaks see kord vahele. Noh, see kord võiks ka otsa laulda, aga võib ka valida.
Ma arvan, et kui me oleme juba Eurovisiooni lainel, no kuulame selle Forza ikka ära siis.
see laul tuleb nüüd ka sellel uuel heliplaadil, mis varsti-varsti peaks valmis saama ja mille esimene pääsuke oligi see laul Lind, millest me siin algul rääkisime. Juu, ja sinna mahub siis eurolugu ka peale ära.
Absoluutselt. Tegelikult mina mõtlesin, et selline plaat on siis nii öelda Forza etappi selline kokkuvõttev plaat. Loomulikult Forza ei kao mitte kuhugile, aga edasi pärast seda plaati tahan ma juba minna veel huvitamate projektidega, veel rohkem oma piire kompida, samas loomulikult jäätes truuks klassikalisele muusikale ja tõsisele repertuaarile, aga samas nagu laiendada oma sellist nagu haaret. Aga jah, et sellele plaadile, mis nüüd tuleb Forza, siis plaanis on ka remix, hästi põnev. Siis tuleb üks teine laul, mis tuli mul välja La Voce dell'Alba, ehk siis Koidu hääl.
See, mis on see kohutavalt suure ulatusega
ja
kõige kõrgemad noodid on seal, ma ei tea, kus kohas.
Sol, kolmanda oktavi ja, sol ja siis ja. Selle väikse oktavi la on kõige madalam, et see on tõesti praktiliselt ikka kolm oktavit on see laul. Ja et see on kõige suurema hääleulatusega laul minu repertuaaris, mis isegi teeb silmad ette klassikalistele lauludele. Ai, tegelikult võib-olla Peeter Vähi To the Mother on veel hullem. see on hästi põnev laul, kus laulab ka poistekoor. Siis nüüd tuli välja minu enda, täiesti enda kirjutatud laul Lind. Ehk see tuli tõesti niimoodi hingest ja südamest, et nii-öelda selle laulu suhtes ei ole mul mingisuguseid ambitsioone, et tagasi hoidlik lauluk eesti keeles, aga tõesti see tuli hingest. Ma arvan, et...
Mis tagasi hoidlik? Väga ilus laul, väga, väga ilus video, ma ei tea, kus te need sinised puud leidsid, mille taustal tehtud on.
Sri Lanka džunglites.
Aga äärmiselt selline ilus, sümpaatne, hingestatud lugu. Ja ma arvan, et vanaema ükskõik, kus ta seal ka siis teil on, et küll ta rõõmustab selle üle, ma usun.
Ma arvan ka, et see on, et ma olen leidnud, et kui hinges on väga tugevad emotsioonid ja mingisugused üleelamised, siis kõige lihtsam on seda nii-öelda kanaliseerida muusikasse. Vähemalt minu puhul see töötab väga hästi, et kui ongi hinges selline igatsus, kurbus, võib-olla selline mingil määral üksildane tunne ja siis kogu see emotsioon, mis hinges kripeldab, ma lihtsalt suunan laulu ja siis kuidagi nii see sündiski, et kuidagi nii tundsin vanemast puudus ja siis sündiski see laul ja siis hinges hakkas palju lihtsam kuidagi. Et tegelikult sellest on sündinud nii mõnigi teine laul võib-olla, mis on mul praegu sahtlisse kirjutatud, aga vaatab äkki näevad ka nemad.
Et sellised kurvemaid ja üksildesemaid hetki ikka tuleb ka ette, jah?
No ikka, ma arvan, et igal inimesel on selliseid hetki ja loomulikult ma tihti lugu ei võta neid emotsioone ja hetki lavale, et lavale ikkagi ma lähen alati hea meelega ja positiivse meelega, kuna lava on minu jaoks püha, et sinna ei tohi ühtki probleemi kaasa võtta, et sinna ma lähen midagi head tegema inimestele, midagi väga olulist pakkuma.
No te olete praegu vabakutseline. See ei ole mitte kõige lihtsam positsioon sellises muusika- ja meediamaailmas üleüldse, et öeldakse, et vabakutselisus olevat üks töötuse vorme. Ja mingi aeg te ju ise olite veel ise enda manager ka ja siite kõik neid korralduslike asju 8 tundi päevas ja või isegi rohkem veel.
Mõnikord ka rohkem.
Te ei usalda kedagi või on see, et parem ikka ise teha kui teisi keskida?
Ma arvan, et minu jaoks on see väga selline keeruline moment leida tõesti enda kõrvale inimest, keda ja muide ma leidsin.
Ma olen seda märganud
et tõesti on minu jaoks keeruline leida inimest, keda ma usaldaks täiesti, kellega oleks mul ühtne visioon, kellega ei läheks et võib-olla mõni tahab lihtsalt nagu raha teenida või lihtsalt kuhugile näiteks popi suunda suunata.
No, üks variant on veel, et ma kujutan ette, et neid inimesi oleks väga palju, kes tahaksid ennast soojendada Elina Nechayeva kuulsuse paistel.
No sinna ma pole veel isegi oma mõtetega jõudnud, aga kindlasti on ka neid olemas.
Absoluutselt.
Et jah, ja kogu see noh, tegevus on siuke väga peenet tunnetama inimest, et teha õigeid otsuseid ja eks ma nüüd siis korraldasin castingu. Oli matka siis 300 midagi kilometrit Lõuna-Eestist Põhja-Eestisse Iklas toandusse.
Okay, ja kulumeelsus, ütleme, ja, ma ausalt öelda, jah?
Oli, täiesti. Ja siis me koos, tähendab, mid kutsuski sinna matkale. Muide, mis saade tuleb nüüd oktoobris välja? ETV kohte ja vist ETVsse ka. No igal juhul
kuskile
tuleb see saade välja, kus saab minu toredat matkamist ja oma seda toredat teekonda näha. Ja sinna kutsus mind Jane Kreimal, ja kes on juba väga pikalt tegelenud siis ürituste korraldamisega, üritusturundus ja kõik selline teema on, ta on selles lihtsalt fantastiline, üks parimatest. Ja siis kutsus mind sinna kaasa lööma. Ja siis arutasime väga palju tööasju, ehk siis seda aega rääkimiseks ja arutamiseks oli ikka väga-väga palju, kui ikka kõnnid oma 14 tundi päevas. Ja siis kuidagi leidsimegi ühise keele ja mina tegin talle sellise pakkumise, et kas tema ei tahaks mind tööasjades aidata.
Kas see on nüüd katseajaga või on see tähtajatu pakkumine?
No eks meil on mingisugused tähtajad või siis sellised ikka kuupäevad mingisugused ikka kokku lepitud.
Ma lepingutingimusi ma ei hakka üldse siin kohal küsima. Lihtsalt see on väga kaval mõte minna inimesega reisile, sest öeldakse, et kui sa tahad teada, mis inimene on, mine temaga reisile, mine temaga kuskile natukene ekstreemsemasse olukorda. Just. Ja sa saad täpselt teada, kas temaga tohib edaspidi ja saab arvestada või mitte.
Just, ja minu jaoks, kui linna inimese jaoks on ikka selline matka ikkagi väga mugavustsoonist väljumine ja mõningal määral ikka ka ekstreemne kogemus, arvestades minu matkakogemusi. siis ma näen, kuidas inimene reageeris nii-öelda sellises keerulistemas olukordades, ekstreemsemates olukordades ja siis mõtlesin, et vau. Et ma arvan, et siit võib väga võimas koostöö tulla.
No ma olen aru saanud, et te olete ikkagi äärmiselt sihikindel inimene. Kui te midagi olete ette võtnud, siis te selle teete ära ka. Sest noh, ma tean, et teil selle koolis käimisega oli ju ka igasuguseid huvitavaid lugusid. Et kui te olite kõigepealt siis Tallinna ülikoolis ja siis läksite konservatooriumisse ja tahtsite sinna nii-öelda kaasa võtta ka oma õpetaja, kes teid siis nagu edasi õpetaks ja nemad ei olnud sellega nõus, nemad tahtsid, et ikkagi kooli poolt peab see õpetaja olema ja siis te pidulikult ütlesite, et okei, et ma teen selle siis nii-öelda eksternina ja niimoodi mööda minnes, et pole mul nagu siis seda teid vajagi, et te jäite truuks oma õpetajale ja oma seisukohale. No umbes nii.
Ma võin öelda, et üks aasta ma isegi üritasin. Üritasin nii-öelda selle siis akadeemia õppejuga olla ja seal tekis mõningaid keerulise olukordi, kui lihtsalt kas või selleni, et mul öelda, et ma ei tohi oma õpetajaga isegi suhelda ega näha. Ja siis mõtlesin, et ma võtsin seda kõike naljana, mõtlesin, et see on mingisugune nalja tegemine, et kes normaalne täiskasvanud inimene tuleb ütlema, et kellega ma tohin suhelda, kellega ma ei tohi. Okei, ma saan aru, kui see on minu ema ja ma olen mingi 15 ja ema ei taha, et ma mingisuguste halbade lastega.
No see on loomulik.
Jah. Aga kui mingisugune õppejõud tuleb ütlema, et
täiskasvanud inimesele.
Jah. Siis ma mõtlesin, et see on mingi nali. Eks seal tekis selliseid huvitavaid olukordi, millest ma nagu päris hästi aru ei saanud. Ma ei tea, kas oma, igal juhul ei saanud aru ja siis lõppkokkuvõttes tegelikult taheti mind ka välja visata koolist, öeldi, et ma ei mahu nende raamidesse ära. Ja
raamid on liiga väike.
Ja vist tekis selline tunne, et taheti välja visata, siis mõtlesin, et ei saa, et teil ei ole õigust, ma olen puha viieline, mu keskmine hinne on 5 kõik eksamid tehtud, et isegi nagu noh, puht...
Ei annud ei, kuidagi kangutada, jah?
Ja et ei ole lihtsalt õigust. Mm-hmm. Ja siis ma ütlesin, ma tahan ära lõpetada, ma tahan oma teadmised kätte saada.
No, saite diplomi kätte?
Sain, eksternine, aga lõpuks sain. Eks ma tekitasin seal nii mõndagi paha meelt sellega, võibolla selle oma jäärapäisusega ja kõigega, aga oli tegelikult väga fantastiline aeg, kus ma sain väga palju olulisi teadmisi, mis mind ka praegu ikka väga-väga aitavad.
No ja kui me nüüd hakkame meenutama, siis õpetaja, kelle pärast noh, niisuguse kannatuse kõik pidid üle elama, ju, ega tema ju ka tegelikult algul ma tean, et kui ta teid nii-öelda kanseldada võttis, siis esimene kord andis teile, ma ei tea, ka 20 pala ette valmistada, et noh, kas saab hakkama või ei hakka?
Jaa.
Saab hakkama, et kas on nii sama, et noh, või on inimesel tõsine tahtmine õppida?
Nii oli, jah, et ma tulin talle ette laulma. Ma arvan, et ma olin mingi 17 siis. Et ma käisin veel koolis, tulin talle ette laulma, ütlesin, et ma tulin teile Solveigi laulu laulma, kriigi oma vene keeles. Siis ütles, mis mõttes vene keeles, see on ju norra keeles. Mingi, olgu, ma õpin ära norra keele, kui on vaja. Et siis juba see avaldas talle muljet ja siis ütles, okei, okay, noh, et ta ütles, et noh, et ta ütles, et mingisugust noh, sellist muusika noh, nagu, mis ta ütles, rütmitunnetust ei ole, ei no laulad täiesti jõudsalt ja mis mingi veel kolmas asja, et mida üldse ei ole, et täiesti noh, õudne. Ja siis ma ütlesin, olgu, aga neid saab ju ära õppida. Siis ta oli mingi, okei, okay, nii. Et ma ütlesin, sellepärast ma siia tulingi. Et kas on midagi head ka? Ja siis ta ütles, no, et välimus. Ja ma nagu ma näen, sihikindus, musikaalsus. Et siis ta ütles, et sellega saab töötada. Aga järgmiseks tunniks palun ette valmistada oma 20 lugu, vana klassikat.
Need olik ju umbes paarkümend oligi.
No, siuke korralik ja, patakas. Ja siis ema aitas mul kõik need kokku kleepida, et noodid laiali lendaks proovis. Ja eks ma õppisin need ära ja tulin tundi järgmine kord, et tihti lugu enamus õpilasi järgmises tundi enam ei tule. Aga mina tulin õpitud materjaliga ja sealt me koostöö hakkaski pihta.
Kas ta tegelikult ikkagi nagu aimas enne juba, et noh, et see tüdruk ilmselt ikka õpib need ära ka, et see oli selline taktikaline samm lihtsalt, ja. Et näha, kas ja kui palju seda sisu tegelikult inimeses on.
Ja ma arvan, et see on väga hea taktika tegelikult, sest kasutades sellist taktikat jäävadki mängust välja need, kellel ei ole seda tahet ja töövõimet, ma arvan. No ja ka reageerimine nii-öelda kriitikale. Et nii mõnegi selline... Noh,
normaalne inimene oleks tormanud nuttes...
No, täitsa võimalik.
Uksest välja esimesest ette juhtuvast uksest ja mitte vaadad tagasi ka enam.
No, täitsa võimalik, aga no ma sain aru, et tema sõnades on nii-öelda tõsi sees, et tõesti võibolla mingid musikaalsetes, mingi küsimustes oligi mul vaja rohkem tööd teha ja võibolla rütmitunnetus ka ei olnud päris see... No, mis iganes, et ma sain sellest väga hästi aru ja mõtlesin, et aga sinna ma tulingi seda õppima.
No see, et te olete nüüd oma karjääri jaganud, ütleme sellise klassikalise ja noh, piegem ka natukene sellise kergema poole vahet, no mis Eurovision siis on ikkagi ju selline.
No see on nii-öelda crossover.
Ja, et kuidas see nüüd on, et no see on nii nagu omal ajal üks, nagu tead, üks film, et võõrastel oma ja omadele võõras. Et kas nüüd ooperiringkonnad ju tegelikult ei vaata üldse hea pilguga selle peale, kui mõni nende inimene aegajalt eksleb kuskile estraadi radadele ja noh, ega seal estraadimaailmas ka, noh, aga ta oleb ju ooperit. Et kuidas te olete suutnud nüüd jääda omaks nii ühele kui teisele seltskonnale?
No, osutades ma ei tea ju, mis nad mul seal selja taga räägivad. Võibolla ei olegi oma, aga võibolla olen.
No, seda on ikka tunda, kui nagu üldse enam omaks ei võeta.
No, seda küll, jah, seda küll ikka kõik ilusti teretavad ja on sõbralikud ja rõõmsad. Aga ma arvan, et see on võimalik ainult sellisel juhul, kui kõike teha võimalikult hästi, heal tasemel, professionaalselt ja suure armastusega. Ja noh, Mina tõesti ei, mul ei ole sellist suhtumit, need on poplauljad, ja need on ooperilauljad, et kõik on suurepärased muusikud, kes teevad oma asja suure kire ja armastusega ja võimalikult hästi. Et ma arvan, et kuidagi sellise hea suhtumisega ja hea töösuhtumisega on võimalik sellist nii-öelda balanssi saavutada. Ma ei tea, et praegu on nii mõnigi projekt, ma arvan, et kui kõik läheb hästi, kui korona meid ei väntsuta enam nii hullusti, siis on nii mõnigi roll praegu täitsa läbirääkimisel Estoniaga.
Aga Estonia palgalehele, kui pakutaks lepingut?
Nii-öelda olla täis koosseisus.
Absoluutselt.
Ma eelistan olla ikkagi jätkuvalt nii öelda töötu ja jätkuvalt.
Võtta vastu kõik tööd, eks?
Olla ise oma peremees, et see vabaduse, mingil määral nii öelda see vabaduse tunne sellest, et ma suudan, et ma saan ise valida neid projekte ja olen ise peremees. See on ka üks põhjus, miks mul oli keeruline manageril leida. Uh-huh. Et see on väga oluline mulle. Ja isegi meil Janekiga on kokkulepe, et Elina on boss.
No väga loogiline ju isenest. No teatrikogemus teil on ju olemas, draamateatris oli teil üks tore roll Vene draamateatris, ma ei tea, see vist nüüd tuleb alles, kuna seal oli ka ju paanika vahepeal, aga noh, kus seda paanikat ei ole, see käib asja juurde paanikus.
Jah, et Eesti draamateatris oli mul selline tore roll Juhan Ulsaki lavastatud teoses Kaarte territoorium, kus ma mängisin siis Pariisi kaunitari.
Uh-huh. Ja hiilgasid oma prantsuse keelega.
Laulsin ka, et see oli hästi tore. Siis olen ka Estonias teinud isegi võlujoogis rolli, siis nüüd operetis Graf Luxemburgis. Kui me eksi 24. septembril tuleb meil ka siis lõpuks ometi etendus, kus mina mängin. Uh-huh. Siis Vene draamateatris on mul väga huvitav, põnev projekt Minu veetlev leedi, kus ma mängin siis pearolli Eliise Tuliteli ja sellega on selline lugu, et juba kaks korda on edasi lükkunud selle tubeda korona tõttu, et esimene kord pidi olema 19. aprill meil esietendus, siis pidi olema 4. septembril esietendus ja siis keegi tantsjatest tuli korona haigena proovi ja siis kõik pisteti siis nii öelda jah, et ja kuigi minu testid, ma tegin korduvalt neid teste, olid kõik negatiivsed, siis terviseamet ei lubanud mul ikkagi midagi teha. Uh-huh. Kahjuks ja siis kõige ma ei ütleks naljakam, aga nagu selline huvitav situatsioon oli see, et ma siis tegin testi ära kiirelt, siis kui test oli negatiivne, sõitsin ma rallile esinema, olin õhtu esinesin ja siis samal ajal, kui ma olin laval, tuli terviseametilt kiri, et soovim, et nüüd te peate jääma isolatsiooni. Uh-huh. Ja siis ma sõitsin koju isolatsiooni ja siis jäid seal ikka nii mõnigi projekti selle tõttu mul ära, kas või isegi see, et mind kutsus Domingo ise olema tema rahvusvahelises noorte klassikaliste tähtede saates olema saatejuht ja pärast ka temaga koos esinema. Ungaris siis see jäi selle toreda isolatsiooni tõttu ära. Kuigi minu kõik testid olid negatiivsed ja ma üritsin tervisametiga rääkida.
Olid ikka vihane ka?
No, mis ma teha saan? Sest mõttes oma vihaga ma ei muuda seda situatsiooni absoluutselt.
No, Placido kutsub teid kindlasti veel, sest teil üks koos esinemine on ju edukalt toimunud, nii et küll te talle meelde jäite.
Eks meil on tegelikult järgmiseks aastaks siis juba nüüd kokkulepe olemas, et vaatame, kuidas kõik läheb, aga sellised jutud on ja meil räägitud.
No, väga vahva ju. Ometigi. Selle koha peale võiksime kuulata mida?
No ma ei tea, kuulame siis selle minu toreda laulu Linnu ära, mis on siis minu vanaemale pühendatud ja täitsa minu esimene lugu, mida ma kirjutasin algusest lõpuni ise. Et kuulame selle ära.
Pilve taga kuulda tivas sahina armas lind, kas kuuled mind, kas sul taevas üksid pole, sa kuulata ja naerata, sest mu süda
Nii, me oleme jõudnud siin peaaegu, et oma jutuajamisega juba finishi sirgele, räägime nüüd natukene, sest võibolla, räägime elust ka.
Nii.
Ma olen aru saanud, et teil väga meeldib looduses käia.
Jaa!
Seeni korjata, marju korjata, siis kui vähegi aeg on, siis te ka loete aegajalt ja ikka mingi selline fantastiline ulmekirjandus võiks hästi sobida. Ja noh, ega muuks suurt nagu rohkem aega ei jäägi selle suure töö. Kõrval.
Kahjuks küll nagu väga palju tõesti aega ei jää teisteks tegemisteks, aga jah, et kõik see vaba aeg, mis mul on, et ma kulutan spordi tegemisele, sest et hea edukas esinemine peitub, nii-öelda see saladus peitub ka selles, et olla heas nii psühholoogilises vormis kui ka füsioloogilises vormis. Et see on väga oluline ja ma üritan sellega panustada ka nii-öelda oma tuleviku, et ma tahan ikka pikalt laulda, töötada, olla õnnelik. Ja
tegelikult... See võimlemin igal hommikul 15 kuni 30 minutit.
Jaa, see on jõus. Et mul on tegelikult selline trikk, et kuna aeg on ainult 24 tundi ööpäevas, siis hommikuti, kui ma harjan hambaid, siis ma teen 100 kükki samal ajal. on, ja, siis, no, ja siis edasi ma teen juba muid hommikuvõimlemise, et alustan siis hommikut alati hammaste harjamisest ja kükkidest.
No kuskil artiklist oled öelnud ka umbes nii, et teine kord on niimoodi, et keha ei taha laulda.
Mm-hmm.
Ja vahel on ka nii, et nagu keha on nagu valmis, aga siis ei ole nagu jälle, nagu hinge ei jõua nagu järele. Ja selleks, et noh, et see tulemus oleks absoluutselt perfektne, siis peavad nagu noh, olema mõlemad õigel hetkel õiges koos.
Keha ja hing peavad kokku saama ja kokkuleppele saama oma vahel, et nüüd läheb töö, hakkab töö pihta ja nüüd hakkab laulmine pihta. Et mõnikord tõesti tekib selline väike konflikt, et no keha ei taha lihtsalt, no ei taha, üritad ja kangutad, aga keha lihtsalt ei taha, ei täna lihtsalt ei ole seda powerit või seda energiat või midagi, no ja siis vaikselt meelitad ja ühe harjutusega meelitad, teise harjutusega ja lõpuks lihtsalt, noh, mõnikord on vaja robustselt lihtsalt peale suruda, mis arvate ei meeldi kehale, aga mõnikord vaikselt meelitad, meelitad ja siis ta läheb käima.
Ja see jutt, et noh, üldiselt ju laval eriti naisartistid on väga mures, et kuidas nad ikka välja näevad ja tega jumale pärast mingid kilokesi juurde ei tule. Et kuskid tööte öeldud seda ka, et tegelikult peaks nagu mõned kilod juurde tekitama, et siis laul eeldab jõudu. Ja et siis, et noh, ikka kui on ikka kogu, siis on ka väge. See on Eesti vanasena selline.
Jaa. No või nagu minu vanaisale meeldib öelda, et head inimest peab olema palju.
Jah. Et siis võiks nagu ikka mõni kilo juures olla või?
No mina üritan panustada lihas kilodele, sellepärast, et nii-öelda lihased kaaluvad palju rohkem ja annavad jõudu palju rohkem kui pekk. Et ma panustan pigem sinna, aga tõesti ma võin öelda, et kui ma olen läinud juhuslikult suure töökoormuse ja kiire elu tõttu natukene liiga kõhnaks, siis on kohe tunda seda, et ei ole nii palju jõudu ja võib-olla mingisugune selline väike tämbrikene nagu kuskilt natukene muutub.
Mis teie menüüga praegu on? Te olete katsetanud küll lihavabasid periode ja kalavaba periode ja hetkel on nüüd...
See täitsa kestab. Täitsa kestab. See liha ja kalavaba periood mul kestab. Üritan vältida...
Juurikad ainult põhimõtteliselt.
Ei. No ikka piimatooted ka, ikka kohupiimad ja juustud ja kõik see on minu menüüs olemas ja munad ka. Aga just nagu see liha ja kala... Kuidagi praegu ei sobi, ei taha.
Ei ole nagu isugi üldse.
Jah, et ma isegi ma võin proovida väikse ampsu, aga kuidagi ei maitse lihtsalt, et ei lähe peale. Aga ma võin öelda, et mõnikord võib-olla kord kvartali jooksul luban endale siis toorest kala, sashimi, kas tuuni või lõhe, et see kuidagi läheb väga hästi peale.
Aga mingid koogikesed...
Oi, ma olen selline majasmokk, et seda ikka nagu, ma üritan nagu üle korra päevas koogikesi ja sellised asju mitte süüa, aga no ikka tuleb ette ja ma üritan ikka esimesse päeva poolde need asetada. Et
aga
siis...
ei mõju küll eriti. Ei mõju küll eriti, et...
Yeah.
Et magus nagu kuidagi halvasti mõjuks.
No, eks ta kuidagi ikka mõjub, aga ma loodan, et mõjub esikohal ikkagi minu heale tujule, töövõimele ja annab need õiged süsivesikud, mis lähevad ikka päeva jooksul ikka mul kõik laulmisesse ja tegevustesse.
No lõpuks ma pean ikka selle ka ära küsima, et te kuskil jälle olete öelnud, et te tahaksite, et teie tulevane mees oleks teist targem, kellest oleks midagi õppida. Ja no see oli isegi küsimus, see on konstateerimine. Ma kardan, et noh, nii tark naine nagu te olete, teil läheb väga raskeks sellise mehe leidmine. Nii et olete vaimus valmis selleks, et need otsingud saavad olema sellised pikad ja
no.
pikad ja vaevalised.
Eks ma olen jah sellega arvestanud, et ei sobi nii, et noh, et igale ühele mina ei sobi ja mulle iga üks ei sobi. Et, aga ma arvan, et see on tegelikult iga inimesega niimoodi, et lihtsalt saabab see, kus leiad oma õige inimese. Et ma otseselt ei otsi. Et nagu nii-öelda meenetudelt otsingutel ma ei ole ja või näete, et tegelikult, noh, eks ma...
Küll ta kuskil on.
Jah, et ma ikka, noh, olen täheldanud, et mõnikord selline palvetamine ja kuidagi... See oli sinna taeva poole vaatamine ja kuidagi mõtiskõimine, et see kuidagi aitab tuua ellu õiged inimesed, õiged situatsioonid ja tahan uskuda, et küll tuleb ka see õige elukaaslane, et kes siis suudab vastu panna minu elurütmiga, minu töö hullusega ja samas ka mitte kõige lihtsama iseloomuga, ma kujutan ette.
No tööd elus ikkagi praegu väga palju saavutanud, teil on väga palju põnevaid projekte käsil, palju plaane, seal sahtlis need laulud, mis seal ootavad kõik edasi. Millest te praegu puudust tunnete kõige rohkem? Mis see on, mis sellest täiuslikust puslest see üks tükikene või kaks tükikest, et pilt oleks koos? Mis see võiks olla?
No, ma võin,
kui see väga saladus on, ei pea ütlema.
Ei, ja ma võin öelda, et nagu tegelikult, mis praegu igapäevases elus mind kõige rohkem paneb muretsema, on see olukord terves maailmas. Et ma ei muretse nagu nii-öelda isiklikul tasandil või nagu tõesti kõige rohkem pakub mulle noh, muret ja tekitab minus sellist... Noh, hingevalu on see, mis terves maailmas praegu toimub. Kõik see noh, korona, see hirmu pandeemia hullus, et noh, ma saan aru, et see on selline olukord, aga kuidagi nagu see jah, paneb muretsema, et nii mõnigi noh, inimene, võibolla mõned valitsuse liikmed või keegi nagu, et reageerivad mõnikord üle või ala reageerivad, et ei ole sellist ühtsust, et tahaks nagu sellist ühtsuse tunnet tunda ja samuti kõik need konfliktid praegu kogu maailmas ja üldse kogu maailma ekoloogiline seis, no ma tegelikult, noh, mul ongi praegu tahan see plaat, mis tuleb nüüd, et ma tahangi panna sinna seda sõnumit, et tuleb üksteist hoida, tuleb maailmat ja loodust hoida, sellepärast meil ei ole planeet B, meil on ainult maa, planeet A. Ja kui me praegu ei võta ennast käsile, kui me praegu ei muuda oma sellist nagu mõtte maailma suhtumist ja mentaalsust kuidagi positiivsemaks ja hoolivamaks, no siis on kõik tuksis.
No loodame, et nii lähe. Mul on pöörasalt hea meel, et leidsite selle tunnikese meie kohvilaua saate jaoks teiega oli äärmiselt põnev. Ma soovin teile kõike hääd, neid kõrgeid noote, mis on seal kusagil see kolmas oktaav seal.
Ja praktiliselt neljas oktaav ka.
Praktiliselt neljas. Kõike hääd palju häid inimesi ümberringi, uusi põnevaid projekte ja küll me selle maailmaga ära päästame ükskord.
Jaa, ma arvan, et läbi kauni muusika ja armastuse suudame me teha seda maailmat paremaks kohaks.
Aitäh tulemast, meie Kohvilaua stuudio külaline oli laulja Elina Nechaeva.